Eta solasaldiaren tartera pasako gara eta hasieran aipatu dugun bezala gaurkoan prostituzioaren inguruan mintzatuko gara eta horren inguruan hitz egiteko Maite Etxeberria eta Amaia Lekunberri ditugu dagoeneko izpidean. Egunon, Maite?
Egunon.
Egunon. Egunon, Amaia, zuri ere.
Egunon.
Egunon. Bueno, ba, lehenik eta behin pixka bat gaian sartzeko ez, hainbat gai landu daitezke honen inguruan, baina bueno, pixka bat prostituzioaren egoeraren inguruan, ba, nolabaiteko irakurketa, zein irakurketa egiten duzuen, galdetu nahiko nizuek ez, egita maia zukasi nahiko zenuken?
Bueno, zein irakurketa? Bueno, nik uste gauza jakina ez, orain dela bostegun urte atzera gotik datorkigun zerbait dela, bueno, dakigun bezala ba, kapitalismoak sistema bezala erroa gotatzen dituen momentutik datorkiguna. Uh-huh. Eta bueno, ordutik merkatuaren logikak baldintzatzen ditu gure bizitzak guztiz, eta bueno, ba, derrigortuta gaude, gure gogo eta gorputak saltzera dirru iturri baten truke. Eta bueno, ba, nire iritzetan bada, ba, prostituzioa dauden 11 moduetako bat, gorputza saltzeko. Eta bai uste dudela garrantzitsua azpimarratza, ez dagoela beti tratarekin lotuta, gaizki espanabil ehuneko 10-12 inguruko portzentaia da prostituzioaren tratarekin lotuta dagoena. Eta ba, horrekin lotuta, zentzarri iruditzen zaiba dagoela joera nazteko prostituzioa eta trata, eta iruditzen zaiba joera horrek egiten duela estigma soziala indartu, uste dute hori dela sexulan mila menetako arazoa, ez sexulan abero horretan. Bueno, estigma hori, ba, genero sistema sexistaren ondorio da, eta ba, bai uste dut, asko que defendatzen duten bezala, estigma hori dela, ba, sortzen duena, ba, imaginazioa, zinbazterketa, eta horrekin batera, ba, indarkeria.
Maite, zuk ze irakurketa egiten duzu, ba, prostituzioaren egoeraren inguruan?
Ba, alde batetik izan goneuke, prostituzioa badeko zela bi oinarri edo, bi jatorri edo, bata bada kapitalismoa sortzen duena, bueno, bai, merkatu sistemak edo sortzen duen salerosketa beharra, eta dena merkantilizatzeko joera hori, baina baita bai noski, oinarri patriarkala dekola edo, eta emakumeen gorputza dela saltzen dana eta sexualizatzen dana, gizon eskoi zerbitzu bat emateko. Orduan ez dala, gauza ez da librea, ez da neutroa, ez da zentzu horretan. Eta bai ezatea, ba, niretzako bai dela importantea gaur egun egoera dagoen, ba hori, bueno, emakume aurpegi dekola eta baita razializatua dela bai prostituten gehiengoa esango nuke. Uhum. Edo, bueno, bentsete iturriek horrela diote. Eta hori bai dela kontutan arteko gauza bat.
Bueno, aipatu duzue, bai, alde batetik genero izaera, langile izaera, ez kapitalismoaren ondorio horri, eta baita ere, ba bueno, horrek ekar dezakeen trata izatea, ez izatea, horrek ekartzen dituen estigmak, ez, askotan, ba, prostituzioa bada aipatzen ez den gai bat, hitz egiten ez deneko gai bat, ez nola baita ere, ba bueno, badakigu hor dagoela, baina hitz egiten ez deneko gai bat. Eta ezakit, egoera hau aldatzeko ba, zer egin beharko litzatekeen, edo bai egoera, eta baita, ba bueno, prostituten edo bai prostituten egoera hobetzeko egoetze aldera diot. Amaia.
Hombre, egoera hobetzeko konponbidea ez dakik galdera potoloa litzateke, baina ni bai uste dut abiatzea ondo legokela diskriminalizaziotik, ez? Mm-hmm. Azken finean, ba, bueno, esandako, ez? Kriminalizazio horre, ba, estima soziala tarteko indarkeria nik uste bai indartzen duela. Eta, bueno, aparte, badaudain bat, jasarpen, edo bazterketa bultzatzen duten zenbait lege, izatez, jo puntuan seksu langile jartzen dutela dituena nik uste, eta horiekin amaitza ere beste puntu bat likateke, eta guzti honetan nik uste oso garrantzitsua den zerbait dela seksu langilei beraiei ahotsa ematea.
Maite, zuk nola ikusten duzu?
Bueno, ba, urrunera begira edo hori, oinarrira jotzeko uste dute konponbidea izan behar dela patriarkatuaren beraren gaineko lanketa bat, hau da, emakumeen sexualizazioarekin bukatzen, baina, bueno, hori, baluzera begira, ez? Eta laburrera begira edo gaur egun egin dezakeguna, ba, uste, bueno, lan ideologiko horretaz aparte, bai, dela igual, legein bitartez bintzate, benegoera konpontzea, edo, bueno, hobetzea, bauri, langileak biren aldetik, langileen eskubideak edo itxionekoak bermatzea.
Momentu honetan, legeidi aldetik badagor utxune moduko bat, ez? Ez dakigu osongi zer den debekatuta dagoena, zer den alegala dena, ez? Zer uste duz ekarriko lukela guztiz debekatzeak, bai, bai prostituzioa bera, bai seksu langileak nola baitere, ba, bueno, debekatuta egotea, ez? Zure seksu nola era zerbitzuak ba saltze hori ezakit ze uste duzun ekarriko lukeen guztiz debekatze horrek Maite
Bai bueno ez dakit egia san horren erantzuna Nik uste hombre jasarpen handiago izango zen Nik uste, bueno, gizonei agian bebai, baina batez be emakumeak jasarreko zirela gehiago, eta orduan, bueno, ezagitago hipotetikoa da, baina nik uste hori langile, zizu langile entzako izango zala galera edo egoera kaskartze hori. Orduan nik uste gaur egun egin behar duguna da, bueno, hori, ez dekotan jarri, baina bai, nik uste regulatze aldera, edo behintzat baldintzako betxe aldera jo behar dugula.
Amaia, zu nola ikusiko zenuke zer ekarriko luke guztiz debekatze horrek?
Ba, nik uste, ba, berez, seksu langilek jada izan dezaketen zaurgarritasuna indartuko lukela debeku egoera batek, eta, bueno, bebai, litzateke trabak jartzea edo panorama beltzago bilakatzea, ba, bizira uteko dirritorri hori ezinbesteko duten askori ez.
Eta aldiz erregulazioa eman ezkero zer ze ondorio karriko litzateke edo eta aipatuko dizuetola alizan ez gero ez ba nola izan beharko litzateke erregulazio hori ez dakit zer erregulatu beharko litzateken zer ze aldaketa egon beharko litzateken Maite zukasi nahi bauzu
Ba ondoriokiko leuken erregulatzen ikuste bueno alde batetik instituzionalizatuko zan emakumeen sexualizazioa eta alde horretatik ba ez jaku bueno, ez dut ikusten ondori positibo moduan ze hori, esan bezala bai emakumeak dira prostituten gehiengoa eta baina beste aldetik ba hori langile moduan eukin alde hori zen eskubideetan agian aurrera pausura ematen manalko zan eta baldintza duinak edo bueno duinagoak euki euren egunerokoan hori diru sarrera bat lortu izateko azken finean Eta nola egin beharko zen, ba hori lehenengo eta behin onartu beharko zen lanbide bat dela. Baina, klaro, hori gertatzen dabe bai, ba, etxeko langilekin, edo zaintzalanetan dabilen jendearekin, edo, bueno, asko, arlo askotan gertatzen da, parte bat bakarrik onartzen dela, beste batez, eta orduan hori, bueno, regulatza beti dauka bere arriskoa, ez, merkataren tranban jauztiko nino gehiago, eta, baina, Bai, barlo osoa onartu beharko zen lanbide moduan, ekarren baitan pues, eskubide sozialetan lanketari, lortzeko lanketari.
Amaia, zuk, nola ikusiko zenuke regulazio hori edo nolako izan marko litzateke?
Bai, uste dut Maitek esan duenarekin guztiz, ados nago, berak esan duzala instituzionalizatzeak bere alde nabarmen, txarra baduen arren, ba, bueno, bestalde batetik bai, ikarriko luke seksu langilek lan egitea baldintza ziorragoetan, eta, bueno, ba, adibidez, hainbeste aipatzen den trataren eskuetan jauztea, ba, nik uste dut horrek jarri bidez bai zailuko lukela. Eta, ba, nola egin hori, ba, bai, nik uste, ba, barriro ez maitek esan duena errepikatuz, lehenengo pausua bai litzatekela, sexu lan
trato nartzea. Bueno, badago ere, prostituzioaren gaiarekin normalean ba, bi joera edo ikusten dira, ez, bueno, hiru debekatzea, gero erregulatzea eta abolizionismoa, ez, eta bueno, azken astean ere, Euskal Herrian ba, indarrartzen ari den ba, bueno, mugimendu edo indar bat da, dagoeneko sortu da plataforma abolizionista bat, eta, bueno, ez dakit ze iritzi daukazuen abolizionismoaren inguruan oro harre, ez ziot plataformaren inguruan ez ez, baizik eta, ba, bueno, abolizionismoaren inguruan, ez dakit erreala ikusten den abolizionismo bat denbora gutxira ematea, edo zer egin ziteken, ba, horra iristeko, ez? Amaia, zukasi nahi bauzu, ontakoan?
Vale, nik uste sexu lana bera abolitzea, oran a priori nik behintzat ez dut ikusten oso posibilo, da, debekatzea gauza bada, baina bueno, horrek ez da nahi sexu lana desagertuko litzatekenik. Eta, bai uste dut, merkatuaren logikak biragon bitartean, prostituzioak ere existitzen jarrituko lukela debekoak debeko. Esan bezala, askorentzako badelako diru iturri bat beharrezkoa, eta eutziko lioketelako horri. Eta abolizioa nik planteatu nuko nuke realista bezala, ba, kapitalismoaren abolizioarekin batera, ez? Hori izan dakoa, merkatuaren logika behin deus estatu eskero, ba, bueno, bai emango litzateke testu ingurua, ba, bueno, sexu lana abolitzeko. Baina hori, horretarako soldatapeko lanaren abolizioa ere bera ere eman beharko litzatekeela uste dut. Orduan, ba, kapitalismoaren baitan bizi garen heinean ikuste dut errealistagoa dela abolizioa bideratzea tratara eta sexu lanera, osea, bilatu beharko litzatekeela trataren abolizio hori eta sexu lanarena.
Maite, zuk nola ikusten duzu abolizionismoaren afera?
Ba, maik zen duen antzera eta nik bilen esan dut uste dut hori dela oso epe luzerako helburu bat edo. Eta bai adoza maiagaz, soldatapeko lanaren edo orokorrean merkantilizazioarekin amaitzen danean bakarrik amaitu halko dela prostituzioa. Bueno, gorputzen merkantilizazioarekin eta zerbitzen merkantilizazioarekin amaitzen danean. Baina nik uste baita bebai, hori patriarkatuarekin, edo bueno, emakumeen gorputzen sexualizazioarekin amaitzen danean, ze nik uste naiz eta hori merkantilizazioa nola baita inditu edo emakumeen gorputza ikusten bada beti ez dakit edo noren esku dagoen objektu bezala, pues, gertatuko dela antzeko prostituzioa ez bada, pues, bueno, derrigorrezko sexu lana edo. Ez dakiz lan izan, orduan nik uste hori bi arloetatik tiratu erdala hori abolitzeko.
Aipatu duzu hori, ez? Bazkenean gorputzaren merkantilizazio hori, ez dakit askotan aipatzen da prostituzio feminista baten inguruan, beste askotan ere feminismoaren baitan ba prostituzioa ez daukala hor lekurik, ez? Ez dakit zuek ze ideia daukazuen edo ze iritzi daukazuen horren inguruan, ez? Ez dakit prostituzioa izan daiteken feminista edo ba hor beti izan behar duen matxista, emakumearen zapaltzaile, ez dakit, Amaia beran ibauzuzuk jarraitu?
Bale, ba, aurreko galderan komentatu dugunaren inetik tiraka, nik uste prostituzioa lanaren inetik eta kapitalismoaren logiken baitan soilik ulertu alden inetik, niri bintzak oska egiten zait, feminista den prostituzio bat irudikatzea edo ulertzea. Kontrara, bai uste dut, zu sexu langile bezala izan zaitezkela feminista, nola ez? Eta, bueno, ba, aldunduta egon, eta zure laneko jarduna, ba, feminismotik egin. Baina hori, sexu lana bera, ba, kostatzen zait imaginatzea feminista den zerbait bezala.
Maite, zuk, nola ikusten duzu?
Ba, nahiko adoz, amaiak esan duena gaz, eta ba, bestaldetik bai, pues hori, prostituzioak, bueno, emakumeak diren, prostituzioen gehiago, emakumeak diren bitartan ustez bebai, pues hori, patriarkatuaren erroa kokatzen dela, edo, bueno, patriarkatua deko la oinarri prostituzioak, eta orduan bai, zaila ikusten da prostituzioa bera feminista izatea. Gero bai ulertu aldot, ba hori, prostitutek, bueno, prostitutek feminista izatea noski, eta prostitutek prostituta bezala, elkarte feministak eukitza, edo, bueno, bertan ahotsa eukitzeko altzatzea edo, eta hori bai ikusten dut, ba, ekin bide feminista bezala.
Bueno, aipatu dugu hori, ez, emakumei eragiten digun zeo zer dela bereziki, baina, bueno, ez dakit, egoera berdinak, ikusten duzuen egoera berdinak jasatzen dituzela, ba, sexu langilek, adibidez, emakumeak izatean, edo gizonak izatean, edo transak izatean, ez dakit, desberdintasunik dagoen, bai, genero sexuaren arabera, amaian egozu?
Nik uste, bueno, ez daukate daturik eta ez daukate realitate ezberdinaz informazio askorik ere esango dudana esateko, baina esango nuke, bueno, ba, edo zein esparotan bezala zapalkuntek zer ikusia daukatela eta, bueno, ba, zen bat eta zapalduago egon, orduan eta ondorio gehiago pairatuko dituela sexulan egiten duen pertsona batek, ez? Orduan, ba, bueno, ba, imaginatu dezaket sexulan gila den gizon batek baino algo kalte gehiago pairatzen dituela, eta imaginatu dezaket, ba, emakume trans batek emakume batek baino algo kalte gehiago pairatuko dituela, baina hori izan dako ez daukat daturik, nire suposizioa dira.
Maite, zuk nola ikusten duzu egoera?
Nire imaginaziotik edo jardun barko dut honetan, baina suposatzen dut gizarteko arauak prostituzioan berdin mantenduko direla, ez? Osa, rolen lanak eta berdina izango dela eta egoera antzeko izango dela, arduan emakumeek eta transek suposatzen dute, bari, egoera, bueno, konplexuagoa, zaurgarriagoa dukiko dutela, eta gainera gaituta, pues hori, gizartean oroar emakumeen gorputza dela sexualitatzen eta objetibizatzen dela, ordan, ez dakitzera nolartzen deurien gizonek eurek, bueno, prostituta izatea. Baina hori, euren gorputza normalean ez denezain beste objetibizatzen edo, ba, suposatzen dut horretan be, alduntzan diago eukiko debriela edo zentu horretan.
Eta ez dakit, ba, lehen ere aipatu dugu, ez, ba, askotan prostituzioaren gaia, ba, hori, badagoen zeo zer dela badakigu, prostituzioa ematen da, gero eta gehiago, eta baino hala ere tabua da batzutan, edo hitz egiten ez deneko gai bat da, ez dakit zergaitik uste duzuen gertatzen dela hori, zergaitik ez den, ba, bueno, normalizatzen den zeo zer, ez, oikotasunean, ba, gizartean sartuta dagoen gai bat izanek, ba, zergaitik dagoen tabu moduko hori, Maite, ez dakit zukasi nahi duzun?
Ba, bueno, nik suposatzen dut jatorrietako bat dagoela kristautasunaren lotxan edo, bueno, sexualitatearekiko dekogun intimitate forma horretan edo, eta norberan sexualitatean eko intimitate zera maten duan bezala, pues, hau gainera merkantilizatu izan da eta, pues, eskutuagoan edo, bueno, forma intimoagoan edo eramango da, eta gainera gizartean hori prostituzioak erabiten duen iritzi desberdinak eta erabiten duen kontrasanak edo, bueno, jendearen iritzi desberdinak kontutan hartuta, ba, hori gai polemikoa dela. Eta orduan jendean ikuste beldurra daukala hitz egiteko, pues hori, esualitatu dago lako tartean, normalean gu ez garen beste batzuk direlako prostituzioak eta hitz egitea bebai igual konfliktua izan aldalako.
Eta uste duzu hitz egin beharko litzateken gai bat dela edo landu beharko litzateken, ez dakit, adibidez, hezkuntzan ere ba ez da honen inguruan hitz egiten, ez? Badirudi igual hezkuntza institutu mailatan badirudi oraindik dela zeozer hemen existitzen dena, ez? Euskal Herrian ez da hau ematen. Ez dakit horren inguruan ze uste duzun.
Ba, bai, nik uste dut hitz egin beharko zala ze bestela ez dugu inoizan dituko bueno, gizartean konfliktiboa dan gai bezala, ba, ze soluzio eman bariako norrei. Eta lehenengo pausua izan beharko litzateke, ba, horretaz hitz egin alizatea, bueno, baina hor betikoa, ez, ba, ez gara normalean, bueno, ez dakit, normalean, bueno, gure ingurutan eta hitz egiten dugunak ez gara prostitutak, eta askotan erreparo ondoten dugu, ez, ba, eurek zelan ikusiko durien egoera, zelan ez, edo, bueno, ez dakigula oso ondo. Eta gero, hezkuntzan adibide sartzea, pues, hori bai ikusten dute, ba, igual bai beharrezko izango litzatekeela, baina ez neuke jakingo ze ikuspuntutatik eraman hezkuntzara, edo zelan planteatu, edo ez neuke jakingo.
Amaia, zuk nola ikusten duzu, ba, bueno, tabuaren Bueno, eta gua diot, eh? Baina hori hitz egiten ez deneko gai bat izatearena.
Bai, nik uste Maite Karrazoi duela, azken baten jendarte kristau batean bizi gara, eta bueno, hor tarteko badago morala, eta baita ba, Maitek esan duena, askotan bebai kostatzen da, eta bueno, kostatzen zaigu, eta bueno, egin handi batean ondo dago, beste batzuei iztea protagonistak edo subjektu politikoak kasu honetan den sexu langileari iztea bere realitatea hitz egiten, eta bueno, nik uste askotan bai kostatzen zaigula, ba bueno, errealitatea oso gertuko ez dugulako, eta bueno, ba, egin handi batean tokatzen zaigulako, ba kostatzen zaigula gaia hitz egitea. Eta gero nik uste dut bai badagoela be bai edo isiltasun horretan lagundu dezakela, ba bueno, feminismoak beintzat badago eztabaida prostituzioaren eztabaida bai izan da, beti banandu mugimendua banandu duen zeo zer eta eztabaida hori ba oso polarizatua dago eta bueno, ba polarizazio horrek askotan bai laguntzen du gaiak
ez ditu egiten, ez? Hori. Bueno, ba, bukatzen jan behar dugu, baina ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketan, edo hementxe utziko genuen, ez dakit Maitezuk gehiago, zeo zer gehiago gehitu nahiko zenuken, edo, bueno, ba, hortxe utziko dugun.
Bai, igual, amaiak esan deuen azken kontuaren ari, ba, mugimendu feministan zelan dauzen egitzen berdinak eta nik izango nuke, bai dauzela iritsa izberdin januzki, baina muturreketasun horiek ez dira inarri ikusten ba, ez da bai da, kematen direnean eta azkenean postura guztien ikuste antzeko inarria daukatela eta puntu realizatua daukatela eta ikusten dutela ba, abolizionistak izan edo revoluzionistak ba, bidre horretan baduela inarria mankomun batzuk ba, prostituten egoeraren eta eskubidearen inguruan eta bat. Orduan, bueno, nik uste jo, berdugula bateraguneak edo bilatze aldera eta horretan zaiatu.
Amaia, zuzuko bai. Gehitu nahiko zenuke?
Bai, ba, nik ere amaitzeko hori, errepikatuko nuke, Maitek izan duena, nik uste bai hildorretan bateraguneak topatzen joatea eta diskurtso polarizatu horiekin amaitzen joatea, bueno, bateraguneak bilatzea esken finean. Hori horren bila joatea litzatekela onena eta bueno, horrekin mesu horrekin amaita gustatuko litzatek nire ere.
Ederki, bueno, ba, Maite Etxebarria eta Maia Lekunberri, ba, mi esker gaurkoan hementxe prostituzioaren inguruan mintzatu izanagatik, hainbat gai interesgarria atera dira, jarraitu genezake honetaz hitz egiten, baina bueno, denbora bukatu zego dagoeneko, egongo gara bertze batean ere, honen inguruan mintzatzen.
Kerkasko.
Bueno, egun hona izan.
Kerkasko.
Aio.
Zerpin. Agor.